Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Care este bilanțul protestelor de duminică de la Chișinău? Moldova se pregătește să ceară la Națiunile Unite retragerea trupelor străine din stânga Nistrului. Iar marți se deschide la Chișinău reuniunea teatrelor naționale. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Viceministrul de Externe Lilian Dari a spus într-un interviu telefonic cu Europa Liberă de la New York, unde îl însoțește pe premierul Pavel Filip, că încă nu se știe sigur dacă retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană va fi discutată de adunarea generală ONU, așa cum ar vrea guvernul de la Chișinău.
Deci este o procedură mai complicată în cadrul ONU. Decizia de a include acest punct pe agenda adunării generale se va discuta inițial în Comitetul General, din care fac parte 22 de state. Uh-huh. De aceea noi sperăm la un vot pozitiv.
Dari a adăugat că premierul Filip oricum va aminti problema în discursul pe care îl va rosti de la tribuna ONU ca toți liderii prezenți la adunarea generală ONU. Parlamentari din Republica Moldova, Georgia și Ucraina au hotărât să ceară Parlamentului European măsuri de sprijinire a aspirațiilor europene ale țărilor lor. Potrivit unui comunicat de presă de la Parlamentul Moldovean, deputați din cele trei țări au semnat la sfârșitul săptămânii, în Italia, o declarație comună în care cer să li se ofere statelor lor o foaie de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Deocamdată, cele trei țări sunt cuprinse în Parteneriatul Estic, un program de cooperare care nu promite aderarea. Parlamentul Ucrainei a apărat noua lege a educației, despre care țările vecine spun că îngrădește dreptul la învățământ în limbile minorităților naționale, dar președintele țării a semnalat că nu se grăbește să o semneze. Speakerul Parlamentului de la Kiev, Andrii Parubii, a spus că legea, criticată de Ungaria, România, Polonia și alte țări, are scopul să protejeze limba de stat fără să restrângă drepturile minorităților etnice. Reprezentantul președintelui Poroșenko în Parlament, Irina Luțenco, a spus însă că șeful statului mai trebuie să examineze dacă legea respectă Constituția. Legea educației, votată de Parlamentul Ucrainean la 5 septembrie, permite educația în limbile minorităților numai la școala primară. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut apel la reformarea ONU, spunând că ea nu și-a fructificat potențialul. În anii din urmă, Națiunile Unite nu și-au atins potențialul deplin din cauza birocrației și a proastei conduceri, a spus Trump, adăugând că ONU cheltuiește prea mulți bani și are prea mulți angajați. Liderul american a făcut remarcile la sediul ONU din New York în prezența secretarului general ONU, Antonio Guterres, și a liderilor din 120 de țări care s-au declarat în favoarea reformelor.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Sute de persoane au participat duminică la protestul de la Chișinău, la care s-a cerut renunțarea la noul sistem electoral mix, dar și depolitizarea televiziunii publice. Poliția de la Chișinău a anunțat că cercetează penal altercațiile din apropierea televiziunii. Mai multe de la Ala Ceapai.
Poliția spune că singura persoană reținută și cercetată penal după protestul de duminică este șoferul microbuzului, care, ignorând îndemnurile colaboratorilor, ar fi intrat în mulțime vătămând patru polițiști. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul de 50 de ani riscă pedeapsă de până la 8 ani de închisoare. Șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc, crede că organizatorii protestului s-ar face și ei responsabili de declanșarea violențelor și nu a excus o eventuală tragere la răspunderea acestora.
Un raport de sesizare va fi remis organelor competente pentru a examina care sunt acțiunile sau inacțiunile organizatorilor și pentru a trage la răspundere pentru faptul că un protest care, conform legislației, ei ca organizator trebuie să-l asigure să fie pașnic, a degenerat în un protest violent. Mai mult ca atât, că a pus în pericol viața și sănătatea atât a polițiștilor cât și oamenilor care participau la acest protest.
De cealaltă parte, organizatorii protestelor, între ei Maia Sandu și Andrei Năstase, au acuzat la o conferință de presă poliția că ar prezenta în mod deliberat o evoluție eronată a situației, ajutând guvernarea să obțină dividende politice. Liderul partidului Platforma Da, Andrei Năstase:
acel microbuz s-a instalat în acel loc pentru a face loc protestatarilor care veneau din urmă și pentru a plasa acele boxe Atât. Nimeni n-a bruscat poarta, nimeni n-a avut intenția să treacă peste cordone de poliție. Din potrivă, poliția n-a știut să gestioneze o situație simplă. S-a vrut o provocare, oamenii care au venit acolo n-au venit violenți. În care mulțime a intrat acel microbuz? De ce se minte?
Presa de la Chișinău îl citează pe avocatul șoferului reținut, care susține că acesta ar fi nevinovat, întrucât ar fi fost ghidat de polițiști pe întregul traseu. Atât Andrei Năstase, cât și lidera PAS Maia Sandu au spus că sunt gata să coopereze cu ancheta și să depună declarații în calitate de martori oculari, doar că ei nu își asumă responsabilitatea pentru pretinsele violențe și altercații. Din nou, Andrei Năstase.
Dacă au existat violențe, aceste violențe au fost provocate de cineva care a aruncat spray lacrimogen împotriva la două doamne,
de peste 60 de ani,
care au avut de suferit și doar la insistența noastră, unul dintre polițiști le-a însoțit la ambulanță.
Liderii opoziției au mai acuzat poliția că ar fi împiedicat și intimidat oamenii să ajungă la protest, dar și că ar fi sechestrat câteva instalații de sunet care urmau să fie folosite la manifestație. Șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție, Gheorghe Cafcaliuc, a respins toate acuzațiile.
Indicații de a aplica gaze lacrimogene sau alte mijloace speciale nu au fost date, cu toate că protestatarii care erau acolo erau foarte violenți. Nu este prima dată când liderii partidelor politice încearcă să facă capital politic pe seama poliției.
Partidul Democrat de Guvernământ a condamnat vehement într-o reacție incidentul cu microbuzul. Citez, condamnăm modul cinic în care liderii PAS și Partidul Platforma DA, Maia Sandu și Andrei Năstase, au așteptat pasiv să vadă cum microbuzul trece peste cordonul de polițiști. Se spune în comunicatul de presă al democraților care au cerut investigarea de urgență a cazului. Partidul de Guvernământ nu a reacționat însă la cele patru revendicări ale protestatarilor, și anume abrogarea sistemului electoral mixt, demonopolizarea mass media, întoarcerea miliardului furat și aplicarea unor sancțiuni internaționale împotriva liderului coaliției de guvernare Vlad Plahotniuc și a președintelui Igor Dodon. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La actuala sesiune a adunării generale ONU, delegația Republicii Moldova, condusă de premierul Pavel Filip, se pregătește să ceară retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului. Nu este vorba despre trupele de menținere a păcii, cum greșit, voit sau nu, afirmă Rusia, ci de grupul operativ Gotl. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Lian Dari, viceministru de externe, aflat în aceste zile la New York.
Republica Moldova va fi reprezentată de o delegație în frunte cu premierul Pavel Filip, dumnealui, pentru când urmează să vorbească?
El va vorbi vineri, în jurul orelor 10, New York, timpul New Yorkului.
Republica Moldova a cerut încă luna trecută ca pe agenda să fie trecută și dorința sa ca Federația Rusă să-și evacueze trupele și munițiile din stânga Nistrului. Ce-i drept s-a transferat pentru o dată mai târzie? Chiar credeți în izbândă?
Chestiunea retragerii trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova a fost întotdeauna pe agenda inclusiv a ONU. Nu din punct de vedere procedural, printr-un punct de pe agenda adunării generale, dar pe parcursul la 26 de ani de la participarea Republicii Moldova la lucrările segmentului înalt al adunării generale ONU, întotdeauna în declarațiile de pe înalta tribună a ONU s-a vociferat insistența noastră pentru retragerea trupelor străine, trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. În acest an s-a proces la includerea unui punct adițional pe agenda lucrărilor adunării generale ONU. Există anumite proceduri. La ședința care a avut loc în 12 septembrie s-a decis ca examinarea acestui punct să fie amânată pentru 23 octombrie. Credem că ne va reuși să includem acest punct, deoarece nimeni nu pune la îndoială faptul că trupele ruse se află pe teritoriul Republicii Moldova ilegal. Aș vrea să fac o distinție clară că includerea acestui punct nu vizează contingentul militar rus care este în componența forțelor de menținere a păcii din zona de securitate, după cum se speculează în anumite mijloace de informare în masă.
Domn Dari, dar cum s-a ajuns la acest rol diferențiat al trupelor operative și a celor de pacificare?
Trupele de pacificare sunt dislocate în zona de securitate în conformitate cu acordul de încetare a focului din 1992. De aceea ele au o anumită acoperire juridică. Când forțele din așa zisul grup operativ al trupelor ruse se află ilegal, deoarece nu au bază juridică pentru aflarea lor pe teritoriul Republicii Moldova.
Dar acest rol diferențiat din partea Federației Ruse pune Moldova într-o poziție defensivă?
Nu cred. Deci sunt două contingente distincte. Poziția Republicii Moldova față de operațiunea de menținere a păcii este la fel bine cunoscută. Ne dorim transformarea actualei misiuni într-o misiune cu mandat internațional și care să aibă în componență forțe militare din mai multe țări.
De la New York, viceministrul de externe Lilian Dari. De la începutul acestui an, grupul operativ al trupelor ruse, pe scurt GOTR, dislocate în stânga Nistrului, a organizat peste 50 de exerciții, implicând și forțele militare ale pretinsei Republici Moldovene și Nistrene. Într-un memoriu făcut public luni, reprezentanții mai multor ONG-uri preocupate de tematica transnistriană s-au arătat îngrijorați de modul superficial în care guvernarea se ocupă de această problemă. Mai multe de la Diana Răilanu.
Trupele GOTR ale Federației Ruse desfășoară cu regularitate aplicații militare în stânga Nistrului, iar frecvența acestora a crescut simțitor începând cu a doua jumătate a anului trecut, spun experții Institutului Viitorul. Un recent exercițiu organizat luna trecută a presupus bunăoară forțarea râului Nistru de către blindatele rusești, în exercițiu fiind implicate și trupele regiunii transnistrene. Fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington, Igor Munteanu, în prezent director executiv al Institutului Viitorul, crede că prezența militarilor ruși în stânga Nistrului ar trebui să îngrijoreze pe guvernanți. Ori asta înseamnă că potențialul de conflict este încă ridicat și că pericolele nu sunt luate în considerare, inclusiv în cadrul negocierilor în formatul 5+2.
Se vorbește foarte puțin în 5+2 sau aproape deloc despre militarii dislocați în regiune cu statut ilegal, cei care niciodată nu au fost doriți în această regiune, și nu vorbim despre GOTR, care nu ține doar de comenzile sau ordinele care vin de Moscova, dar are un rol de pregătire, de expansiune prin intermediul armatei transnistrene și prin crearea de capabilități de luptă în regiune, ceea ce evident motivează și creează potențialul de escaladare a conflictului.
În opinia directorului executiv al Institutului Viitorul, despre o rezolvare durabilă a diferendului transnistrian nu se poate vorbi până la retragerea definitivă a armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. În plus, este o utopie să se creadă că trupele GOTR nu se implică în activitățile așa numitei armate din regiunea secesionistă, continuă Igor Munteanu. Ori, an de an, GOTR recrutează tineri din stânga Nistrului, iar după ce aceștia sunt instruiți, ei sunt transferați în cadrul armatei locale. Expertul asociat Institutului Viitorul, Rosean Vasiloi, se întreabă de ce președintele țării, care deține din oficiu și funcția de comandant suprem, dă dovadă de prea puțină insistență când vine vorba de trupele rusești din stânga Nistrului.
Nu este o reacție, cel puțin proptă, din partea comandantului suprem, atunci când el vorbește despre statutul de neutralitate, în același timp nu are o reacție la tot ceea ce se întâmplă cu aceste exerciții militare și statutul grupului operativ al trupelor ruse.
Căutarea unei soluții pentru diferendul transnistrean a început odată cu semnarea la Moscova acordului de încetare a focului la 21 iulie 1992. La 25 de ani distanță, directorul de programe din cadrul Institutului de Politici Publice, Oazu Nantoi, observă că părțile implicate în conflict nu par a fi foarte interesate de soluționarea acestuia. O asemenea atitudine ar putea să joace festa guvernării de la Chișinău, crede expertul, și asta pentru că s-ar putea pomeni în situația când nu va fi capabilă să garanteze o viață pașnică și siguranță propriilor cetățeni.
Nimic nu este garantat pentru Republica Moldova pozitiv, atâta timp cât pe teritoriul ei se află trupele Federației Ruse. Și dacă noi cu adevărat vrem să trăim într-un stat viabil, cu perspectivă, pe lângă tema de casă pe malul drept, trebuie să ne trezim în ceea ce privește soluționarea problemei transnistriene și evacuarea necondiționată a trupelor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.
Experții preocupați de tematica transnistreană au schițat și un memoriu în care se regăsesc mai multe propuneri adresate autorităților de la Chișinău, între care recunoașterea trupelor GOTR, citez, ca forță militară străină staționată ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, am încheiat citatul. În octombrie, cererea privind retragerea forțelor ruse din regiunea transnistreană a țării va fi examinată de către Adunarea Generală a ONU. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Măsura de arest preventiv în izolator continuă să fie o problemă pentru justiția din Republica Moldova. De cele mai multe ori, constată experții, cazurile de arest preventiv ar fi motivate slab și aplicate abuziv, chiar dacă după 2009 se discută despre o îmbunătățire a situației în ceea ce privește aplicarea măsurii de arest preventiv, tendința pozitivă nu a continuat foarte mult. Una dintre observațiile experților juridici, printre care și Veronica Mihailov, este că în ciuda modificărilor legislative din ultimii 3 ani, problemele nu au dispărut, iar începând cu 2016 se observă, potrivit ei, o înrăutățire a situației.
Deci este dificil să spunem dacă lucrurile s-au schimbat în benefic.
Vorbim despre aceste probleme. Sunt ele niște abuzuri intenționate la autorități, sunt de fapt niște slăbiciuni ale sistemului?
De fapt, da, din partea reprezentantului procuraturii, acesta este argumentul forte pe care ei îl utilizează, că consider că sunt suficiente probe, prezumții, că persoana se va eschiva sau cumva va periclita desfășurarea urmăririi penale. Ori pentru ei, la etapa inițială, când persoana este reținută, ei, organul de urmărire penală are o obligație și atribuție legală conform să colecteze cât mai repede probe, fiindcă ele, într-adevăr, în timp se pot pierde. Dar în cel puțin prin prisma cazurilor pe care le-am avut eu, cât și prin prisma cazurilor discutate cu colegii, în multe din aceste cazuri, aceste frici, să spunem așa, sau argumente, nu sunt bazate așa pe probe temenice, așa cum prevede și legea și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deci ele ar fi mai mult sub aspect declarativ, subiective. De multe ori am văzut o corelație că se solicită imediat arestul atunci când persoana nu recunoaște vina și imediat după reținere ei se înaintează mandatul de arest. Și de multe ori noi apărători o calificăm și ca o metodă de presiune, fiindcă în anumite cazuri, anumiți clienți cedează.
Potrivit asociației Promolex, în prima jumătate a anului 2017, ar fi fost aproape 2000 de demersuri privind aplicarea arestului preventiv, dintre care 90% au fost acceptate de magistrați. Aceeași rată de acceptare este înregistrată și în privința demersurilor de prelungire a măsurii de arest preventiv, și asta în condițiile în care doar 10% din recursurile avocaților sunt acceptate de judecătorii curții de apel, se plâng apărătorii. Nicoleta Hriplivâi, avocata Promolex.
Este o cifră destul de îngrijorătoare, ori arestul preventiv este o măsură excepțională. Ea trebuie să fie aplicată după ce alte măsuri preventive fost sau aplicate sau a fost încercat de aplicat. S-a încercat de aplicat și nu a mers sau a fost încălcate anumite condiții, da? După aceea se aplică arestul preventiv. În cazul dat, vedem o statistică destul de negativă.
Legislația este una bună, dar în ciuda modificărilor făcute în ultimii ani, situația de pe teren nu s-a îmbunătățit. Potrivit experților, doar precedentele Curții Europene ar fi destul pentru ghidarea sistemului judecătoresc moldovean. Statisticile organizațiilor pentru drepturile omului arată însă că țara a pierdut 10 de cazuri la CEDO din cauza aplicării abuzive a arestului preventiv și doar unul a câștigat. Printre îmbunătățirile aduse legislației, ei, juriștii amintesc de hotărârea Curții Constituționale din 2016, potrivit căreia o persoană nu se mai poate afla în arest preventiv mai mult de 12 luni, dar și obligarea judecătorilor să motiveze necesitatea aplicării arestului preventiv și să explice, totodată, de ce nu poate fi aplicată altă măsură preventivă, printre care și controlul judiciar. Din nou, jurista Nicoleta Hriplivâi.
Dacă ne uităm la ansamblu, legislația este una bună, sunt prevăzute standarde, avem precedentele Curții Europene pe care instanțele judecate ar trebui să se ghideze, da, sau cel puțin să se inspire. Observăm totuși în practică, nu se respectă. Asta dovedește doar un lucru, că nu se aplică legea cum ea este scrisă. Se interpretează abuziv.
Și avocatul poporului menționează în rapoartele sale că măsura de arest preventiv este excesivă și numărul acestor cazuri este în creștere. Asta duce inclusiv la o nesiguranță a persoanelor deținute, spunea săptămâna trecută în cadrul unei conferințe organizate de Centrul pentru Jurnalism Independent, Alexandru Zubco, șef al secției prevenire torturii din cadrul oficiului avocatului poporului.
Imaginați-vă ce se întâmplă doar în munce. Pe Chișinău, că în penitenciarul 13 este suprapopulat și administrația penitenciarilor nu poate să facă față acestui fenomen. Și noi, în cadrul vizitelor, am întâlnit zeci de persoane care posibil nu trebuiau să se afle în detenție la acea perioadă, pentru că sunt un șir de alte măsuri care puteau fi aplicate.
În cadrul aceleiași conferințe, procurorii, printre care și Adrian Mircoș, șeful Direcției Urmărire Penală și Criminalistică a Procuraturii Generale, sugerează că poziția avocaților față de sistemul judecătoresc se explică prin interesul pe care l-au să-și apere clienții.
E clar că pozițiile sunt divergente, deoarece avocații, pe de o parte, vin cu pozițiile lor, fiindcă ei își apără clienții și, în mod normal, își doresc ca voința clienților de a sta pe parcursul anchetei, de a nu fi în detenție, da? Este un motiv.
În ceea ce privește motivarea demersurilor de către procurori privind aplicarea măsurii de arest preventiv, de multe ori se invocă faptul că bănuiții ar putea influența mersul anchetei dacă sunt lăsați în libertate, ori ar putea să fugă peste hotare. Avocații arată însă cu degetul pe statistici și susțin că măsura de arest preventiv este folosită inclusiv pentru a pune presiune pe persoanele arestate în vederea obținerii declarațiilor sau pentru negocierea recunoașterii vinovăției. Din Chișinău, Nicu Gușan, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Duminica au loc în Germania alegeri generale, iar pentru prima dată partidul populist Alternativa pentru Germania se pregătește să intre în Parlament. Nu oricum, ci, potrivit ultimelor sondaje, ca a treia putere în Parlament. Ce legătură există între discursul naționalist-populist al Alternativei și Rusia lui Vladimir Putin? De la Berlin, William Toto.
Potrivit ultimelor sondaje, AfD-ul ar putea să ajungă pe locul 3 la alegerile parlamentare care se vor desfășura duminică. Potrivit Infratest DIMAP, din 14 septembrie, pe primele două locuri se situează Uniunea Creștin-Democrată, pentru care ar vota 37% din electorat, și Partidul Social-Democrat, care ar putea să obțină 20% din voturi. Pe locul 3 se află AfD cu 12%, urmat de Liberal și de Partidul Stângii Postcomuniste cu 9,5% respectiv 9%. Potrivit aceluiași sondaj, ecologiștii ar obține doar 7,5%. Cifrele indică o clară opțiune în favoarea reeditării actualei mari coaliții creștin-democrat-social-democrate. O participare la guvernare a AfD-ului oricum este exclusă din start, pentru că toate partidele tradiționale refuză să colaboreze cu această formațiune autoritar-naționalistă, care se află într-un proces vizibil de radicalizare crescândă. Ținând cont de această radicalizare, fostul opozant Eschermann, teologul Friedrich Schorlemmer, a lansat un apel cerând partidelor democratice să combată propaganda AfD-ului. Pentru incitarea resentimentelor naționaliste, AfD-ul se folosește și de stereotipurile revizionismului istoric. Alexander Gauland, unul dintre liderii AfD, a ținut să lanseze într-o cuvântare recentă următoarea asecțiune scandaloasă.
Wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind.
Dacă francezii pe bună dreptate sunt mândri de împăratul lor, iar englezii de Nelson și Churchill, atunci noi avem dreptul să fim mândri de realizările soldaților germani în două războaie mondiale. Declarația aceasta corespunde și viziunii lui Björn Höcke, care la începutul acestui an a spus că memorialul Holocaustului din Berlin este un monument al rușinii. Höcke este unul dintre cei mai radicali activiști AfD. Într-o cuvântare electorală rostită vineri la un meeting din orașul Gera, Höcke și-a expus viziunile politice interne și externe. În conformitate cu linia partidului, el a pledat din nou pentru apropierea de Rusia putinistă, respingând sancțiunile impuse de Uniunea Europeană.
Wir wollen keine Feindschaft mit dem russischen Volk. Wir Deutsche wollen Freundschaft mit dem russischen Volk.
Comparând dictatura stalinistă din Germania răsăriteană cu cea merkelistă, precum s-a exprimat unul dintre vorbitorii înfierbântați, ceilalți lideri ai AfD, prezenți la Gera, au amenințat-o pe Angela Merkel că o vor deferi justiției. Vorbitorii și-au mai exprimat speranța că într-un viitor apropiat AfD-ul va deveni cel mai puternic partid. Atunci Björn Höcke va deveni cancelar, care va face curățenie, îi va mătura pe ecologiști, calificați drept cel mai antigerman partid, și va ordona arestarea Angelei Merkel. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
A
agenda culturală.
La Chișinău începe în această săptămână reuniunea Teatrelor Naționale. Eveniment teatral care a ajuns la a treia ediție. Așadar, din 20 septembrie până pe 1 octombrie, pe scena Teatrului Mihai Eminescu vor fi prezentate spectacole ale teatrelor din București, Târgu Mureș, Iași, Bălți, Cahul, Sibiu, Craiova și Chișinău. Amănunte despre spectacolele care alcătuiesc programul celor 12 zile de teatru de la Tamara Greștan.
Reuniunea Teatrelor Naționale va debuta cu spectacolul În ochii tăi fermecători, o teatralizare a iubirii interzise de Alexandru Vasilachi, după opera prozatorului român Gib Mihăiescu. Spectacolul prezintă o împletire armonioasă a jocului actoricesc și a muzicii, pentru că în scenă vor răsuna peste 20 de tangouri. Programul festivalului va continua cu Parada Teatrelor de peste Prut, care va fi deschisă de piesa Idolul și Iona Napoda, prezentat de trupa Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București. Criticul de teatru, Larisa Torea, spune că în cadrul maratonului teatral din acest an, publicul de la Chișinău va putea aprecia prestația unor nume grele din lumea teatrală, cum ar fi regizorii Silviu Purcărete și Mihai Măniuțiu sau actorii Marcel Iureș și Dan Puric. Și așa cum s-a întâmplat și la celelalte două ediții, organizatorii au inclus în program spectacole din diferite genuri teatrale, notează Larisa Turea.
Deci va fi un tablou foarte divers, foarte convingător, foarte sugestiv. Este exact gura de aer proaspăt de care avem nevoie acum la început de stagiune. Avem spectacole de teatru dans, avem și un spectacol experimental de la Bărți, vine un spectacol lectură, participă și teatru de la Cahul cu un spectacol, avem spectacole tragedie, avem spectacole muzicale și, bineînțeles, avem foarte multă dramaturgie națională bună.
În următoarele zile, iubitorii de teatru vor avea șansa să urmărească spectacolul Familii, prezentat de actorii Teatrului Național Radu Stânca din Sibiu, o piesă care urmărește viața unor familii distincte, dar care se confruntă cu probleme comune pentru societate în general. Cu două spectacole participă în premieră la Reuniunea Teatrelor Naționale echipa Teatrului Național din Târgu Mureș. În una din zile vor prezenta O scrisoare pierdută după Ion Luca Caragiale, o piesă despre care criticul teatral Larisa Turea spune că a îmbrăcat o haină contemporană și scoate în prim plan cetățeanul turmentat, demagogia și interesele partinice. Văzut de pe afiș, evenimentul teatral include, pe lângă spectacolele clasice, sesiuni de discuții și dezbateri și audiții publice, prezentate de Teatrul Radiofonic de la București și Teatrul Național Radiofonic Radio Moldova, mai spune Larisa Turea.
Aceste spectacole radio completează paleta de emoții. Sunt spectacole care vorbesc de mari personalități și la radio emoțiile se transmit mai ușor și este și un omagiu adus teatrului la microfon de pe ambele maruri ale Prutului, teatrul la microfon care a cultivat generații întregi de ascultători.
Organizatorii susțin că cele 12 zile de spectacol prezintă o ofertă culturală generoasă pentru public și totodată o oportunitate de promovare pentru trupa Teatrului Național Mihai Eminescu, care va prezenta 4 spectacole. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serie este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Citiți în scurt timp pe portalul anticorupție.md o investigație potrivit căreia aproape 9 din cei 14,2 miliarde de lei acordați în noiembrie 2014 și martie 2015 de Guvernul Republicii Moldova, Băncii de Economie, Băncii Sociale și Unibanc în baza unor hotărâri secrete au ajuns în buzunarele a 0,87 din deponenții celor trei bănci. Este vorba despre 1400 de persoane fizice milionari și 19.685 de companii private. Banii au fost acordați în baza deciziilor unei comisii speciale create de guvern, a cărei componență este ținută în mare secret. Centrul de investigații jurnalistice a reușit să afle numele câtorva dintre membrii acestei comisii. Unii dintre ei s-au ales între timp cu funcții importante în stat. Deși modul în care au fost luate cele două decizii de acordare a garanțiilor de stat ridică multiple semne de întrebare, procurorii nu au pornit nicio anchetă pe acest episod din furtul miliardului.
Mai multe, desigur, pe portalul anticorupție.md. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europa Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne puteți citi sau asculta la orice oră și pe aplicația de pe telefonul mobil.